масқара. Оқытыбек мақала газеттегі қызық бір. Ежіктеуін атама оқи алмай бұзып тұр. Біріншіге баратын бала дерсін турашын. 49-ға толатын ал ол менің құрдасым. Бастық өзі қалай бұл, оған көңіл тұржытап. Енді қайтпек талай жыл оқымаса бір кітап. Масқара боп өзінің ашылғаны мінінің. Кім айтады досымның жоғары деп білемін.